الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
masalasi qiynardi biroz shunday qilib o'tdi qishu o'tdi bahor yoz menga erta ekan deya bo'ldim benamoz kunlar o'tdi qarshiladim unda bahorni erta yo'q kech cho'mildim zeriktirmay anhorni joy namozim chetga surib chaldim dutorni o'yin bilan o'tdi kunim bo'ldim benamoz kelib qoldi 25 bo'lib mehmon imon emas qalbda sevgi bo'ldi sulton yorvasliga yetay deya sarson sagardon ishqotida kuyib yonib bo'ldim benamoz qirq yoshimdan qarshi oldim to'kib savlat yelib o'shdim to'play deya molu davlat masjidga yur desalar dedim yo'q fursat bu dunyoning dardida bo'ldim benamoz 60 bahor o'tdi 60 kun misol kech angladim aziz umrim bo'libdi uvol ibodatga turay desam yo'qdir ahvolim o'z jonimga jabr aylab bo'ldim benamoz saksonimda dard to'shakdan qo'ydi joylab qorayog'im qimirlamas yillab oylab hayhot o'lim farishtasi to'rar boylab ketar bo'ldim bu dunyodan bo'lib benamoz
qabrimga qo'nmish tanimni yo'lajak tikonlar unmish robbim bir lahzaga tiriltir meni ko'zimni yaratding lekin ko'rmadim haq yo'lni eshitdim unda yurmadim umrim bo'yi uxlab aslo turmadim robbim bir lahzaga tiriltir meni tanimni bir ko'ring qopqora ko'mir badanim nimtalar qizigan temir oh afsus berilmas qaytadan umr robbim bir lahzaga tiriltir meni allohim izn ber qabrimni o'yay imon lazzatini qalbimda to'yay bir bora boshimni sajdaga qo'yay robbim bir lahzaga tiriltir meni
Moqina.net